Klasika Plus. Kāpēc dizains?
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un Jelena Solovjova. Šodien mēs runāsim par dizaina bibliotēkās un to, kā laika gaitā tas ir mainījies. Bibliotēkas mūsdienās no elitārām zināšanu kalvēm ir pārtapušas arī par kopienu centriem, daudzfunkcionālām telpām un vietām, kur apmeklētāji var ne tikai lasīt un mācīties, bet arī satikties, iedvesmoties, izpausties un justies piederīgi. Cik lielā mērā publiskās bibliotēkas Latvijā atbilst mūsdienu izpratnē par labi dizainētu bibliotēku? Domāt un diskutēt par šo un citiem jautājumiem es maicināju pētniece, dizaina kritiķi un izstāžu kuratori Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Andu Bolužu, arhitekti Lindu Leitāni un kultūras vēsturnieku un Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslas institūta vadošo pētnieku Gustavu Strengu. Ko jūsuprāt 2025. Gadā ietver sevi jēdziens jēgpilni vai labi dizainēta bibliotēka, publiskā bibliotēka. Un varbūt arī mēs varam kopīgi mazliet padomāt par to, kā izpratne par bibliotēku laika gaitā ir mainījusies, un vai tas kaut ko pasaka par to arī, kā sabiedrība ir mainījusies. Anda, varbūt tu vēlētos sākt.
Es pati strādāju bibliotekā, protams, biblioteka ir grāmatas, un protams, tie ir cilvēki, kas nāk lasīt uz biblioteku grāmatas. Tomēr gribētu pieminēt Umberto Eko, kurš ir teicis, ka bibliotekā noteikti ir jābūt arī labai kafijai. Un tas man šķiet svarīgi uz biblioteku paskatīties plašāk, arī kā uz vietu, kur cilvēkiem satikties, kur gūt pieredzi, kur miedarboties un kur patiesībā labi pavadīt laiku.
Kolosāli, vai Nacionālā bibliotēkā ir kafija pieejama?
Jā, Nacionālajā bibliotēkā ir pieejama kafija, un man vienmēr tas ir licies svarīgi, jo, piemēram, pēc pandēmijas bija tāds periods, kad bibliotēkā nebija iespējams paēst, un man šķita, ka šis jautājums tiešām būtu ātri jārisina, jo tomēr cilvēkiem ir jānodrošina arī šīs it kā triviālās lietas, kā iedzert labu kafiju un labi paēst, tas tomēr ir svarīgi, un tas ir pat arī ļoti praktiski, piemēram, tiem studentiem, kas atnāk, dažiem ir līdz savas maizītes, bet daži tiešām vēlētos visu dienas laikā kaut ko apēst. Un tas arī ir jāņem vērā, un tas arī pieder pie laba dizaina.
Gustav, vārds jums.
Man šķiet, ka 2025. Gadā, ja mēs runājam par publiskajām bibliotēkām, Latvijas Nacionālā bibliotēka nav publiskā bibliotēka. Ja runājam par publiskajām bibliotēkām, kas ir vairāk pilsētu, pašvaldību bibliotēkas, mēs redzam, ka bibliotēka kā institūcija visur pasaulē šobrīd ir tādā, varētu teikt, identitātes krīzē. Jo arvien vairāk cilvēku, kur dodas uz bibliotēkām, nedodas lasīt grāmatas. Sākotnējā bibliotēkas identitāte un galvenā funkcija ir bijusi krāt grāmatas un piedāvāt tās lasītājiem lasīt. Vai nu uz vietas, vai arī kā lielākajā skaitā publisko bibliotēku dod šīs grāmatas uz mājā. Un šodien aizietu jebkuru bibliotēku, mēs redzēsim, ka lielākā daļa cilvēku, kas izmanto bibliotēkas pakalpojumus, nelas grāmatas uz vietas. Iespējams, publiskajās bibliotēkās aiziet un paņem sev vajadzīgo grāmatu uz mājām, bet uz vietas to nedara. Viņi dara daudz citas lietas. Viņi iespējams kopīgi kaut ko diskutē. Viņi kopīgi mācās. Iespējams, kāds izmanto bibliotēkā savu darba vietu, ja viņš ir atalinātā darba piekritējs vai arī strādā kā freelanceris. Vienvārds sakot, pašām bibliotēkām šobrīd ir grūti atbildēt, kas viņas īsti ir, īpaši publiskajām. Jo viņi saka aizvien vairāk līdzināties kopienu centriem, kas nav slikti, bet tur tās grāmatas un lasīšana sāk ieņemt aizvien mazāku lomu. Protams, grāmatas ir klātesošas, grāmatas ir plauktos, grāmatas rada atmosfēru, bet viņas nav galvenais iemesls, kādēļ cilvēki iet uz bibliotēkām.
Viena no pirmajām lietām, ko jūs minējāt, Nacionālā bibliotēka nav publiskā bibliotēka. Varbūt ieskicēsim atšķirības, kas tā
ir. Jā, nu pirmkārt, ja mēs skatāmies likumdošanā Latvijā, ir trīs veida bibliotēkas definētas – publiskās bibliotēkas, zinātniskās bibliotēkas un speciālās bibliotēkas. Un speciālās un zinātniskās bibliotēkas ir, piemēram, Latvijas universitātes bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, visu augstskolu bibliotēkas ir šajā kategorijā, un, piemēram, Rīgas pilsētas centrālā bibliotēka ir publiskā bibliotēka, vai arī katrā pašvaldībā jūs aiziet uz kādu bibliotēkas filiālu, jūs iet publiskajā bibliotēkā, un, protams, tās funkcijas ir atšķirīgas no tā viedokļa, kā zinātniskās un šīs speciālās bibliotēkas vai universitāšu bibliotēkas vairāk nodarbojās ar pētniecisko vajadzību un vairāk ar datu pārvaldību un domājot arī par pētniecību, savukārt publiskās bibliotēkas to nedara.
Linda?
Par publiskajām bibliotekām pilnīgi noteikti nākās domāt tajā mirklī, kad pats rakstīja vai nu savu darbu vai disertāciju, bet viens no tiem disertācijas stāstiem manā gadījumā bija metu konkursi ēkā. Es varētu no šāda konteksta apskatīt šo jautājumu, kā ir mainījies laika gaitā tas cilvēks. Un pilnīgi noteikti jāmin šeit daži īpatnēji gadījumi, kas ir bijuši Latvijas pieredze. Un tie ir atsevišķi pasūtījumi no pašvaldībām pēdējos, tiksim, 20 gados bibliotekām jaunbūvēm. Jāmin Ventspils, kas ir izcēlusies ar divām, Pārventa, Gāliņciems un īstenībā trešā ir Ventspils centrāla biblioteka un daži citi biblioteku apjomi. Bet laika gaitā vienmēr šīs te publiskās, ko Gustavs arī pieminēja, bibliotekas vienmēr bijušas kā kolhozu kopienu centri vai pilsētu un ciematu centri un bijušas kopā ar klubiem, bijušas kopā ar muzikas skolām un tas arī mūsdienās joprojām notiek. Bijuši mēģinājumi apvienot mūzikas un mākslas skolas Jūrmalā, Ogrē, Olainē, vēl daudzās citās vietās ar publiskajām bibliotekām. Un tādēļ tā funkcija arī mainās, un tas ir saprotams, jo pašvaldība vai kāda veida cita pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par šīm ēkām un kas viņas uztur, viņām ir jāmēģina un jāvar piepildīt tas konkrētais apjoms ar cilvēku, ar funkciju jāuztur, un tas ir tas viens no īpatnējiem aspektiem, kādēļ varbūt arī daudz sēku šobrīd ir tukšas, pustukšas vai tiek slēgtas vai netiek nekādā veidā aizpildītas. Mūsu valsts gadījumā tā ir īpatnēja situācija ar visiem sociāli-ekonomiskiem un iedzīvotāju izdošanas iemesliem, bet tas aiz sevis arī velk šo te īpatno attieksmi pret ēku un pret telpu kā tādu. Lai gan no otras puses interesi par bibliotekām un identitāti un vispārējo parādās, tiksim, arī studenti darbos vēl nesen skatījos Risebas arhitektūras fakultātes augstskolas darbus un arī Rīgas Tehniskās universitātes studenti regulāri pievēršās šiem jautājumiem. Daži pat bija mēģinājuši risināt šo jautājumu kā meta bibliotekas un tātad tur no grāmatām un šķiet bija pavisam maz, kas palicis. Tur drīzāk bija kaut kāda mēģinājumi definēt dažādu veidu pieredzes sensorās, audiālās, taktīlās un jebkāda cita veida pieredzes, kas es domāju, vai tam ir vieta bibliotekā. Esmu nedaudz varbūt konservatīvs savā izpratnē, domājot par biblioteku kā vietu, kurā tu gūsti šīs zināšanas un tādēļ šie visi mēģinājumi pārdefinēt telpas arī būtu jāvērtē pietiekami kritiski.
Kā jums šķiet, Linda, kas jaunos profesionāļus mudina pievērsties bibliotekām par studentiem runājot?
Visticamāk vienkārši meklējums identificēt to tēmu un interesi, kas viņiem tajā mirklī šķiet svarīgi. Bibliotekas kā ēkas, kā telpas ir samērā sarežģītas, sākot ar publiskās funkcijas izkārtošanu, beidzot ar grāmatām nepieciešamo telpu nodrošināšanu, tie ir tehnoloģiski sarežģīti, tas ir, un tas ir izaicinājums, ne jau tikai studentam, bet jebkuram profesionālim, domājot par šādu veidu tipoloģiju un ēku, kā tādu.
Pieminējāt, ka ir vairāki punkti Latvijā pašvaldības, kas aktīvāk pievērš uzmanību, kas mudina pašvaldības izcelt bibliotekas kā publiskās ēkas, kas tam ir svarīgas.
Viens no tiem iemesliem ir, kā jebkur veidu kultūras būves, tās piesaist uzmanību. Nu, tā pašvaldībā ir iespēja sevi parādīt. Otrs ir, protams, finansējums, kas ir tajā mirklī pieejams. Dažādi veidā fondi, tiksim tā funkcionāla tīra ēka, kurā prevalētu bibliotekas funkcija, šķiet, ka es varu kļūdīties, bet pēdējos gados Latvijā nav tikusi īstenota. Tā vienmēr nāk klāt papildus lietas, kas ir saistītas ar tādu vai citādu veidu fondu prasību izpildi. Nezinu, kopienas centrs, kuram tur jāatbilst kaut kādām konkrētām prasībām, uzmanībām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tā tālāk.
Mēs iedomājamies, Rīgā nav uzcelt neviena publiskā biblioteka. Domājot par pēdējiem 30 gadiem ir piemērotas ēkas, bet tā no jauna, jūs, protams, varat man labot, Rīgas pilsētā nav. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, ka iespējams Rīgā nav vismaz politikas līmenī, nav pieprasījuma pēc kvalitatīvas, labas publiskās bibliotekas. Rīgas pilsētā nemažēl nav kvalitatīvas un labas publiskās bibliotekas, lai man piedot visi tie cilvēki, kuriem varbūt tā šķiet, jo...
Kā ar apkājuma centriem? Imanta, Čiekurkalns...
Bet vai tur ir uzbūvēta jauna ēka? Es šaubos, man liekas, ka pieprasījums pēc bibliotekas ir, bet nav īsti skaidrs, kādā veidā to īstenot mūsdienīgi un arī droši vien šajā pašvaldību vēlēšanu kapaņā, kur ir jau sākusies, es apšaubu, vai kāds politiķis teiks, piemēram, mēs uzcelsim Rīgas pilsētas bibliotēku, kas būs atvērta visiem. Nē, neviens to nedarīs. Pirmkārt, tas ir dārgi, otrkārt, manuprāt, nav šī te sajūta, ka līdzās pilsētas filharmonijai vai jaunajam laikmetīgās mākslas muzejam vajadzētu arī vienu lielisku atvērtu publisko bibliotēku.
Bet kā jums šķiet, kāpēc reģionālajos centros šis politiskais pieprasījums ir un Rīgā šobrīd nešķiet, ka tāds būtu?
Labi, Ventspils ir īpašs gadījums.
Ventspils ir tas gadījums, kur tiešām šīs bibliotekas ir. Tiešām tāds, kurus mēs vēlamies apmeklēt, es pat arī biju Ventspilē un ļoti labprāt abas no šīm bibliotekām apmeklēju. Bet ir jau arī pašvaldības, kur bibliotekas tiek slēgtas. Piemēram, Limbežos, cik es saprotu, tad šīs bibliotekas nemaz nebija attīstītas, un ja mēs runājam par sauso tualeti bibliotekā un par apstākļiem, kas nav apmeklētājiem draudzīgi, tad jautājums ir par tām prioritātēm. Ja mēs cīnāmies par lasīt prasmi un par to, kā veicināt bērnos interesi par grāmatām, bet šīs te bibliotekas netiek attīstītas, tad man liekas, ka ir svarīgi saprast, kas tad ir tas īsti mūsu mērķis un kā mēs to sasniegsim, ja piemēram šīs bibliotekas tiek aizslēgtas.
Klasika plus.
Es gribēju pajautāt, kādas bibliotekas jūs paši apmeklējat un kāda ir jūsu pieredze tajās. Cītīgi apmeklēju gan Nacionālo bibliotēku, kas nav publiskā bibliotēka, bet tik vai tā, un arī Rīgas Centrālo bibliotēku, un es šīs iestādes neizbēgami vērtēju no dizaina perspektīvas, jo tā ir mana joma, un es piefiksēju kādā brīdī, ka es, kā tāds kārtīgs lietotājs, esmu nedaudz samierinājusies ar lietām. Piemēram, ik reizi jūsmoju un iedvesmojos no, piemēram, Nacionālās bibliotēkas telpas un vidas, bet manā virsīkā ir atsevišķa kapatiņa, kurā man vienmēr stāv bibliotekas eiro, jo es zinu, ka ja es tur nebūšu ielikusi vai paglabājusi šo eiro, ka es atnākšu uz bibliotēku un man nebūs iespēja atstāt mugursumu. Vai, piemēram, Centrālajā bibliotēkā es katru reizi ieju un man ir ļoti jāsasprings, jo tagad man ir jādomā. Man ir vieglā iespēja kāpt uz 7. Stāvu pa kāpnē vai iet un meklēt pa gaitiņu labirintiem tos 3 vai 2 liftus, kas mani varētu uzvest augšā. Tas ir manas pārdomas par telpu un par dizainu, ar ko es esmu samierinājusies lietojot bibliotekas, es gribētu dzirdēt jūsu pārdomas, tātad kādas bibliotekas jūs lietojat un kas ir tas, kas dizaina un arhitektūras kontekstā jums krīt kā pozitīvi, tā negatīvi acīs.
Man jau draugi mēdz par mani smieties, viņi saka, ka droši vien lielākā daļa man viedokļi par bibliotekām būs ārkārtīgi snobiski. Cilvēka dzīves laikā mainās arī viņu bibliotēka paradumi. Pirmkārt, jauni cilvēki ļoti intensīvi iet uz bibliotekām, kur ir iespējams iegūt materiālus viņu studiju darbiem, mācībām, un viņi tur mācās. Iespējams arī iet uz publiskajām bibliotekām, lai ņemtu uz mājām kādas grāmatas, kuras viņi nevēlas vai nevar nopirkt materiālu iemeslu dēļ. Un vēlāk varbūt pēc studijām cilvēki neies uz bibliotekām. Un tas ir normāli. Viņiem nav laika, viņi attīsta savu karjeru, viņiem ir ģimene. Un varbūt tad, kad viņiem ir ģimene maz bērni, viņi iet uz bibliotēku, jo viņiem jāpaņem ir grāmatas viņu atvesēm. Un vēlāk, pēc tam, kad jau tuvojas tie gadi, kad jāiet pensijā, cilvēki atgriežas bibliotekās, viņiem ir vairāk brīvā laika, viņi var lasīt, varbūt ne tikai lasīt, bet arī vienkārši pavadīt laiku un satikt citus, jo mēs zinām, ka senioru mentulība ir ļoti tāda izplatīta parādība. Šobrīd, vismaz mana pieredze vairāk ir bijis saistīta tieši ar tām zinātniskajām un akadēmiskajām bibliotekām, esmu arī savas pētniecības laikā daudz pavadījis laiku Britu bibliotekā Londonā, arī pētniecības brauciena laikā bijis, piemēram, Zviedrijas Karaliskajā bibliotekā Stokholmā vai Upsalas Universitātes bibliotekā, un jāsaka, kā ir, lielākajā daļā no šīm lielajām bibliotekām par lietotāju nav īpaši padomāts. Patiesībā Britu bibliotēka ir viena no nepatīkamākajām bibliotekām no lasītāja skatu punkta, jo pirmkārt ir ļoti grūti dabūt bibliotekas apliecību, tev ir vajadzīgs pierādījums, ka dzīvo Lielbritānijā, līdz ar to ir vajadzīgs vai no gāzes rēķins vai telefona rēķins. Un otra lieta ir ārkārtīgi nopietnas drošības kontrolas ieiet lasītavā. Nevis ieiet bibliotekā, bibliotekā arī tajā laikā, vismaz, kad es dzīvoju Londonā un studēju, pārbaudīju mantas. Jau ieejot bibliotekā, tas būtu mazākais, bet ieejot lasītavā katru reizi, kad tu ieeji, tev ir jāparāda savu lasītāju kārtē, jāparāda caurspīdīgā somā, tev nedrīkst būt līdzi pildspalvas, drīkst būt līdzi tikai ūdens, īstenībā varbūt pat vispār neviens šķidrums nedrīkstēja būt līdz un izējot laukā tieši tas pats ļoti rūpīgi pārbaudīt. Cilvēki neskapēc stāv rindā, bet Britu bibliotēkas krājums ir tik fantastisks, ka cilvēki ir gatavi samierināties ar šīm grūtībām. Un es vienkārši domāju par to, mēs gribam bibliotēkas, kuras ir ērtas un patīkamas, bet raugoties uz šīm tā zinātniskajām bibliotēkām. Universitāšu bibliotēka cits stāsts. Mēs ieraugam, ka lielākā daļa no viņām nav labi dizainētas tieši no lietotāja skatu punktu. Un līdzīgi arī ir Latvijas Nacionāla bibliotēka. Tas ērtums nevienmēr ir noteicošais faktors, kādēļ tu uz kādu bibliotēku ies vai neies.
Gustavs, domāju, tu ļoti pareizi iezīmēji šo te nošķīrumu starp zinātniskajām bibliotekām un publiskajām bibliotekām, jo tām ir arī dažādi mērķi. Es arī esmu bijusi Britu bibliotekā un arī saskārusies ar šiem dažādajiem ierobežojumiem, bet es tur tiešām esmu gājis, jo man arī interesējas specializēta literatūra. Savukārt, es bieži apmeklēju publiskās bibliotekas ārpus Latvijas, varētu teikt, ka es nodarbojos ar biblioteku turismu, un bieži vien šīs te publiskās bibliotekas savukārt ir diezgan pretēji zinātniskajām bibliotekām, jo tur tu var būt skaļāks, tur tu var ar kādu satikties, tur tu var labi pavadīt laiku. Piemēram, man prātā ir palikusi Odija biblioteka Helsinkos, kas ir arī liela publiska biblioteka, kur cilvēki pat nodarbojās ar visdažādākām citām lietām, kas nav grāmatu lasīšana. Viņi tur var doties kaut ko šūt ar šūjmašīnu, viņi var doties spēlēt bungas, un tas tiešām ir vairāk tāds centrs, kur cilvēki dodās pavadīt laiku un tik daudz lasīt grāmatas. Man, piemēram, arī palikusi prātā ir biblioteka Melnais dimants Kopenhāgenā, kur savukārt apkārt arī ir šis te dārs, kur šķiet ļoti vilinoši, kur tu var iziet ārā no bibliotekas un pavadīt laiku arī dārzā. Bibliotekas visā pasaulē mēdz būt interesantas tieši arhitektūras ziņā, un dārs arī ir tāda pievienotā vērtība, tā kā tā biblioteka pasaule ir ļoti dažāda.
Un tas, ko jūs abi aizmirsāt pieminēt, bija privātās bibliotekas, gan tās, kuras ir un tiek uzturētas no privātiem līdzekļiem, gan arī tās, kuras ir bijušas dažādām biedrībām. Man, piemēram, gadus dažus atpakaļ bija iespēja strādāt Latvijas arhitekta savienībā, un tur bija ļoti plaša specializēta biblioteka tieši arhitektūras un dizaina jomā, kuru savukārt atdevām Nacionālajai bibliotekai. Iespēja uzturēt jebkādu veidu šādu institūciju ir, manuprāt, vienkārši milzīgs mežonīgs darbs, un savukārt Gustavs pieminēja to dzīves ciklu. Jā, savā ziņā sanāk, ka es arī atbildu uz to dzīves ciklu pašu noslēgumu, kad kāds šo posmu no bērnības līdz sirmam vecumam ir izgājis, viņam pašam krājumā ir šīs mežonīgais grāmatu daudzums, kā tam pašam pieminētajam Umberto Eko ar 30,000 sējumiem. Es aptuveni zinu, ko nozīmē 10,000 sējumi, 30, tas ir ļoti daudz. Un tad savukārt ir jautājums arī, ko ar šīm privātajām bibliotekām darīt, un to mēs ar Nacionālās bibliotekas cilvēkiem esam bieži apsvēruši un domājuši, arī vismaz kontekstā ar arhitektūras nozari. Kāds tur bija tas teiciens, ka tev ir jābūt nedaudz izsaukušam un nedaudz nērtam, lai tu būtu to prieku no zināšanu iegūs. Jo gal galā, kas tad ir tas jebkādu veidu biblioteku virsuzdevums un mērķis? Tā identitātes krīze, jā, protams, bez tās nekādi. Bet tas ir visur, tas ir visā rietumu pasaulē, visās jomās, tas nav tikai uz bibliotekām attiecināms. Tiksim, viens no spilgtākajiem iespējām šķiet ir bijis Cīrihs, juridiskās fakultātes biblioteka, kurai autors ir Santiago Caltrau. Centrālais iekšējais ātrīs, kas daudzām ēkām piemīt vairākos stāvos, ko mēdz izmantot kā veidu publisko ēku projektēšanā, ir gana iespaidīgs, fotogēnisks, varētu pat tā teikt, un skaidrs, ka tā telpa un vieta, kurā tu atrodies, ietekmē to veidu, kā tu uztver šo iespēju tās zināšanas sevi gūt. Es vēl atceros mirklī 12. 13. Gadā, kad es vēl biju tikai uzsākusi rakstīt savu arī pētniecisko darbu vien, nācās būt ilgstoši Baroni ielas bibliotekā, īpaši interneta piekļuves vietā, kur periodikai bija iespēja tikai piekļūt no bibliotekas konkrētas mazas telpas, un iespējams es biju ārkārtīgi izklaidīga, lai vienā mirklī pamanītu, ka tie cilvēki, kas tur atrodas kopā ar mani, pilnīgi noteikti neskatās periodiku, bet drīzāk jebko, kas varētu tikt apzīmēts ar citiem vārdiem. Tā ka man prieks bija sākt un turpināt savu vismaz to pētniecisko darbu mirklī, kad ir nosacīta adekvāta stāvs arī Nacionālajā bibliotekā.
Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
Šodien raidījumā Kāpēc dizains mēs runājam par bibliotekām, un pie mums ciemos ir pētniece un kuratore Anda Boluža, vēsturnieks Gustavs Strenga un arhitekte Linda Leitāne.
atsaukšos uz arhitektu biroju Schmidt-Hammer Lassen, kas ir Dāņu arhitektu studija, kas ir viena no mūsdienās ražīgākajām bibliotēku projektēšanas jautājumā, un savu teju 30 gažu pastāvēšanas vēsturē viņi ir uzprojektējuši nu jau vairāk kā 25 bibliotēkas, arī jau pieminēto Kopenhāgenes melno dimantu. Un viņi savukārt savā praksē runājot par bibliotēkām, pirmkārt definē to kā trešo vietu, kas ir vieta starp mājām un darbu, kur patiesi var satikties ar citiem cilvēkiem, atpūsties, mācīties, iedvesmoties, un viņi arī izvirza četras telpiskas funkcijas. Tātad viņuprāt, bibliotēkai ir jākalpo par mācību vietu, iedvesmas vietu, performanču vietu un satikšanās vietu. Kādas ir jūsu domas par šiem principiem vai tajos, kas pietrūkst, vai varbūt tieši ir par daudz runājot par identitātēm.
Pārlasīju savu kolēģu Andrew Pettigrī un Arthur van der Veduven grāmatu Bibliotēka, The Library, kas ir iznākusi pirms pāris gadiem, un viņi tieši noslēdzošajā nodaļā, runājot par mūsu laiku un bibliotēkas funkcijā, minēja, ka kādreiz bibliotēkas mērķis bija cilvēkus izglītot un padarīt labākus. Ja mēs raugāmies šodien, tad jūs nolasītajos mērķos tur vārds izglītība vai padarīt labākus, nav. Un man šķiet, tas ir ārkārtīgi interesanti, ka faktiski tad jau šādai iestādē, kuras mērķis ir radīt labu atmosfēru un vietu, kur satikt draugus. Jā, vienkārši var iedot citu nosaukumu. Tur nav vajadzīgs nosaukums bibliotēka. Un es jau minēju šo te identitātes krīzi vai neskaidrību. Bibliotēkā žandrs nav miris. Absolūti, un es neuzdrošinātos kaut ko tādu pateikt, bet es teiktu, jā, ka ir tie meklējumi saprast, kur digitālajā laikmetā jau var sēdēt mājās un lasīt grāmatas digitālajā bibliotēkā, teorētiski, vai izmantot datubāzes. Bet jautājums ir, kas ir tās mūsdien 21. Gadsimta 20. Gadu bibliotēkas uzdevums? Un šķiet, ka vajadzētu joprojām domāt par bibliotēku kā vietu, kur cilvēki iegūst zināšanas, varbūt atšķirīgā veidā, kā 20. Gadsimta nogalē pirms digitālā laikmeta atnākšanas, bet tomēr kā vieta, kur cilvēki iegūst zināšanas.
Starp citu, runājot par bibliotēku kā par trešo vietu, Latvijas Nacionālā biblioteka iepriekšējā vasarā arī piedalījās festivālā Lampa, kur bibliotekai bija sava skatuve un kur norisinājās arī dažādas diskusijas, un viena no šīm diskusijām bija par bibliotēku kā par trešo vietu, kur tika skarts arī tieši šis jautājums par limbažu bibliotekām un par to, kāpēc tās tiek slēgtas un kāda vispār ir arī šo te biblioteku nākotne reģionos. Es arī tikko biju Londonā un mani pārsteidza mazā sarkanā telefona būdiņa. Es tajā telefona būdiņai piegāju klāt un es ieraudzīju, ka šajā mazajā telefona būdiņā, kas ir arī leģendārs dizaina piemērs, ko starp citu arī arhitekts Scotts ir izveidojis, viņš ir arī vairāku bibliotekas ēku autors. Un šajā mazajā sarkanajā telefona būdiņā bija ierīkota biblioteka. Es palūkojos iekšā, es ieraudzīju gan bērnu grāmatas, gan arī grāmatas, kas varētu būt noderīgas pieaugušajiem, painteresējos un izrādījās, ka šo te ieceri patiesībā ir realizējuši apkaimes aktīvisti, un šī biblioteka atrodas skolas priekšā, un manuprāt, tas ir izcils veids arī kā risināt šo biblioteku krīzi. Mēs Latvijā bieži vien, man liekas, baidāmies. Mēs baidāmies būt mazliet citādāki, nedod Dievs kāds teiks, ka mēs esam necienīgi pret grāmatām, tām daram pāri, bet man liekas, ka ir jāmēģina šo situāciju skatīties radoši, un kāpēc gan biblioteka nevarētu iegūt citu formu, un kāpēc tā nevarētu iemājot mazā telefona būdiņā.
Tas ir darīts. To ir arhitekta studenti savās vasaras skolās uzstādot instalācijas. Nemaldos, tas bija Valmiera vai Cēs. Vienā no pirmajām vasaras skolām bija šāda veida publiskās grāmatu apmaiņas punkta vieta, un tas arī tur pie Kaņepes centra, pie Lipkas memoriāla ir bijis, bet vai to var definēt par biblioteku diez vai? Tas drīzāk ir tiešām grāmatu apmaiņas punkts.
Iespējams.
Kā iniciatīva, kas veicina lasīt prasmi, lasīt vēlmi vai vēlmi tikties, apmainīties ar domām, piedroties visi tie iespējamie veidi, kā cilvēki savstarpēji sadarbojas, komunicē, tām ir nedaudz cita funkcija.
Es piekritīšu Lindai, grāmatu apmaiņas punkts nav biblioteka, bet savukārt man ļoti patīk šī Andas doma par to, ka ir varbūt pašām bibliotēkām arī jādomā, kā viņas var darboties ārpus rāmja, kur tās ir tikai vietas, kur grāmatas tiek dotas lasītājiem vai kur tiek piedāvāts internets vai citi pakalpojumi, bet raudzīties uz to, kā piesaistīt sev lasītājs vai cilvēks, kur nāks uz bibliotēku. Un iespējams, ka šāda veida ievilināšana caur grāmatu apmaiņas punktiem vai dažādām citām aktivitātēm ārpus bibliotēku telpām ir tā atbilde. Jo man ir sajūta, ka visas kultūras institūcijas cīnās par cilvēku laiku. Un patiesībā muzeji, bibliotēkas ir tajā pašā konkurences arēnā, kurā ir Netflix, Spotify vai kādas citas aplikācijas, kas mums sniedz informāciju vai sniedz ātru iespēju piekļūt noteikti vai izklaidai. Ja mēs gribam, lai bibliotēkas dzīvo, ir jācīnās par to iespējamo apmeklētāju laiku un uzmanību.
Gustav, tu aizmirsi vienu arī citu lietu. Iespējams, ka tas ir kaut kāds aspekts, par ko runāt. Tas ir grāmatu izdevēja darbības veidi un iespējas vidējam latvietim vai jebkuram citam cilvēkam atļauties iegādāties jebkādu veidu grāmatu. Un tas lielā mērā veicina to cilvēka apmeklētību kā tādu. Vēl nesen stāstīja paziņas, kas vecumā starp 40 un 50 regulāri izmanto šo publisko biblioteku. Tikai tā viena iemesla dēļ, ka ir aizraujušies ar, tur nezinu, detektīvu žānru vai kaut kādu konkrētu žānru un seko līdz jaunākajiem izdevumiem, bet nav gatavi tērēt, tiksim, to iespējamo summu, kādu mūsdienās grāmatām jau ir izaugusi, sākot no tur 10 līdz 30, 40 arī pat kaut kādā, es negribu teikt, vieglajā žanrā, diez vai, bet tomēr, un tur ir rindas grāmatām, ir 7 cilvēki priekšā grāmatai, un manuprāt, tas bija kaut kas tāds absolūti negaidīts, vismaz man personīgi, ka es gaidīju grāmatu, kas nebija Latvijā pieejama un izmantoja iespēju, ko piedāvāja nacionālā un arī citas zinātniskās pasūtīt no citām bibliotekām grāmatas, un tas ir kaut kas tāds pavisam cits aspekts. Bet latviski tulkotās pieejamās daļliteratūras gaidīšanas rinda mazajās bibliotekās ir vēl lielāka un tā pieejamība un vēlme cilvēkam lasīt ir. Jautājums tikai kā, tādēļ noturēt varbūt jauno lasītāju būtu savādāk un mēģināt viņu iepazīstināt ar dažādu veidu žanriem un tas ir jautājums kāds par grāmatu pieejamību. Atveriet jebkuru grāmatu vaļā, kas ir izdota 70. 80. Tur būs minēta tirāža, 5000, 8000 izdevumi maksā 1 rubli vai 80 kapēks, tā proporcija ir pavisam cita.
Kā jums šķiet, cik tad labi vai slikti šobrīd bibliotekām Latvijā veicas ar šīs lasīt vēlmes veicināšanu sabiedrībā vai, kā Linda, jūs minējāt, jaunu lasītāju piesaisti, kas ir tas, ko varbūt varam darīt labāk un ko mēs vispār iegūstam lasot grāmatas? Jo bibliotēka, kā jau jūs minējāt, joprojām ir vieta, kur mēs ne tikai varam lasīt, bet varam lasīt grāmatas arī par brīvu.
Un droši vien katram tas iemesls, kādēļ viņš dodās uz to biblioteku, ir savs. Mūzikas bibliotekas, zinātniskās bibliotekas arhīvi, tie dažādie veidi, kas nu katram tajās tēmās nepieciešams. Bet no tādas pavisam nesenās pieredzes vēlme arī apmeklēt kaut kādas grāmatu atklāšanas izdevumus, koncertus, izstādes, veltīts grāmatām, speciālām tēmām. Tas ievelk ne tikai jauno, bet arī kādu, kas ir aizmirsts, ka eksistē šāda veida institūcija. Tomēr es mēģinātu vilkt uz to, ka vajadzētu mēģināt precīzāk katrai bibliotekai nodefinēt to savu klientu, iespējams.
Domājot par lasīt prasmi, protams, mēs domājam arī par bērniem. Manuprāt, bērnus grāmatas interesē. Vismaz sākumā viņi ļoti labprāt apskata to kā priekšmetu, mēģina šķirstīt, grāmatās ir daudz interesantu zīmējumu, un biblioteka ir labs veids, kā vecākiem tiešām netērēt tik daudz iespējams savus līdzekļus, bet doties kopā ar bērnu uz biblioteku un tādā veidā arī radināt šo te biblioteku kultūru. Bet mani novērojumi ir tādi, ka vecākiem bieži vien nav laika, ir citas darīšanas un kaut kā šis te priekšstats par biblioteku nav sevišķi populārs. Tomēr man liekas, ka te ir liels potenciāls arī radināt bērnu pie grāmatām un pie bibliotekām. Un Latvijas Nacionālajā bibliotekā, piemēram, šī vide bērniem brīnišķīgi. To ir veidojis arhitekta birojas Gaiss, un tur bērni var arī tā radošāk paraudzīties uz šo grāmatu pasauli, uzkāpt tornī, iesēsties šūpuļu tīklā, paņemt grāmatu rokā, un tas man tiešām šķiet būtiski. Bet, piemēram, esot Londonā un braucot metro, es redzu, ka cilvēki lasa grāmatas, un man tas patīk. Rīgā es kaut kā nemanu tik daudz cilvēkus ar grāmatām. Un tāpat arī, ja mēs runājam par bibliotekām, kas tiek slēgtas, Tas tiešām nav tikai Latvijā, arī Londonā tas man ļoti pārsteidz, bet ejot garām Highgate bibliotekai, es ievēroju, ka tur ir tāda zīmītes, kas aicina sestdien ierasties bibliotekā, lai aizstāvētu šo biblioteku. Un šī biblioteka izrādās jau ļoti sen tur pastāv. Tā ir ēka, kas ir veidota speciāli bibliotekai pirms vairāk kā 100 gadiem. Šai bibliotekai ir arī apkārt skaists dārs, un cilvēki cīnās par šo iespēju saglabāt savu biblioteku. Pēc tam es arī papētīju internetu. Tā, un tur bija arī petīcija, kur apkaimes aktīvisti bija uzskaitījušos bibliotekas plusus, un to bija parakstījuši vairāk kā 1700 cilvēki. Protams, Londonā tā situācija ar nekustamo īpašumu, ar teritorijām ir daudz, daudz saspringtāk. Tur tiešām katra zemes pleķīts ir ļoti vērtīgs. Ir arī cilvēki, kas ļoti cīnās par savām bibliotekām. Biblioteku kultūra, tas ir tāds plašāks jēdziens.
Man ļoti patīk šī Annas ideja par biblioteku kultūru, jo jā, es piekrītu Lindai, ir daudz cilvēku, kuri grib izmantot iespēju paņemt lasīšanai grāmatas no kādas savas publiskās bibliotēkas vai tā, kas ir pilsētas bibliotēka vai viņu rajonā atrodas, bet manuprāt, bibliotēku pastāvēšanai ir ļoti svarīgi, lai tie jaunie cilvēki pierastu pie tā, ka bibliotēka ir tā vieta, kur ir iespējams mācīties, kur ir iespējams iegūt jaunas zināšanas, kur ir iespējams būt. Un iemācītos arī kādus kultūras kodus, jo kādu laiku ļoti intensīvi apmeklējot Latvijas Nacionālo bibliotēku, esot lasītājs, es sapratu, ka jaunāki cilvēki nezin, kā ir jāizturās bibliotēkā. Šeit nav tā, ka vidējās paaudzes pārstāvis tagad kratītu ar pirkstu jauniešiem un teiktu, jūs nemākat uzvesties. Man ir sajūta, es to nespēju pierādīt ar faktiem, bet man ir sajūta, ka Latvijā bibliotēka kultūra ir nevis grāmatu ņemšana uz mājām lasīšana, bet tieši domājot par darbu bibliotēkā ir salīdzinoši neattīstīta, jo tad, kad 2014. Gadā atvēra Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku, lasītājs bija tukšas. Un kurā brīdī viņas kļuva pilnas? Ne jau tad, kad visi tie latviešu intelektuāļi, kur teica, ka bibliotēka vajag sāk skriet uz viņu. Neesmu daudz no viņiem vispār redzējis nereiz Nacionālā bibliotēka apmeklējot regulāri. Tad, kad parādījās ārvalstu studenti, tad, kad parādījās vācieši zviedri, viņi no savas kultūras nākot, kur bibliotēka kultūra ir viņai daudz dziļākas saknes kā Latvijā, tieši domājot, tur mācīties universitātē ir vienādība zīme iet uz bibliotēku un mācīties. Pie mums tā gluži nav. Es, piemēram, savus studentus esmu redzējis divus vai trīs Nacionālajā bibliotēkā. Tas nozīmē, nu, ka tā nav tā ierastā rutīnas daļa, ka es kaut ko daru, es mācos vai es kaut ko rakstu. Nē, protams, ir cilvēki, kas to dara. Es redzu daudzus latviešu rakstniekus un daudzus latviešu kinorežisorus, kur dodās rakstīt savu filmu scenārijus uz Nacionālo bibliotēku, vai es nešaubos, ka arī reģionos cilvēki dodās uz bibliotēkām, tur darbojās un arī iespējams lasa tās grāmatas, kas ir plauktos, bet tā bibliotēka kultūra, manuprāt, ir ļoti svarīga lieta, un ja viņu neattīstīs, tad iespējams bibliotēku kļūst aizvien mazāk, jo tajā brīdī, kad pašvaldībai vai valstī ir jāizdzēš no viena Excel tabulas noteikta summa naudas, bibliotēkas varētu būt viens no pirmajiem upuriem, jo var uzdot jautājumu, kāpēc? Kāpēc mums to vajag? Kāpēc mums vajag šīs telpas? Kāpēc mums vajag tās neskaitāmās grāmatas, kas tur glabājās? Ko tad bibliotēka īsti dod? Un mēs dzīvojam laikmetā, kur mēs redzam arī daudz mūsu sabiedrības pārstāvi saka, paskatieties uz Ameriku, paskatieties uz Elon Musk un Dodge, kur šie Muskā inženieri, kas ir kļuvuši par neatzītiem valsts ierēģiem, vienkārši strīpo laukā šīs te ailes no Excel tabulas, sakot, šitam mēs nedosim naudu, tam mēs nedosim naudu. Un arī Latvijā par to runā, ka azartspēļu un ātro kredītu uzņēmēji tagad varētu kļūt par šiem efektivitātes inženieriem mūsu valstī. Nu, tas rezultāts būs tāds, ka pirmās iestādes, ko likvidējas pašvaldībās, un arī, es domāju, valsts mērogā, kur teiks, vai mums vajag īstenībā tik daudz bibliotēku? Varbūt, ka nevajag.
Mēs, manuprāt, mazliet atgriežamies arī pie sarunas sākuma, kurā mēs runājam par politisko gribu, jo politiskā griba neizbēgam ir saistīta arī ar pieprasījumu. Un bibliotēka kultūras saistībā es gribētu jums veicāt, kā un vai mēs varam veicināt šīs kultūras attīstību, un varbūt arī, kas ir liedzis tai attīstīties līdzvērtīgi, tā kā Gustav jūs minējāt, piemēram, Zviedrijā vai citvietā Eiropā līdz šim.
Un tie ir tie mazie ikdienas paradumi, kas veidojās sākumā ģimenē, pēc tam kopā sabiedrībām. Vai tavā ģimenē kāds lasa grāmatu, vai tev kāds ir to stāstījis, ja tas nav ģimenē noticis, tad tas notiek skolā. Vai skolā tev ir stāstījis, ka ir tā tāda vieta kā biblioteka, vai tu esi tur bijis. Un vai tu šo paradumu esi pēc tam pārmantojis un ievies. Tas no mazā cilvēka pēc tam aiziet uz kopienu un sabiedrību kopumā. Tā arī ir atbilde. Ja sabiedrība kopumā saka, ka viņi negrib lasīt, nu tad viņi negribēs lasīt. Tad neviens viņus nepiespiedīs lasīt vai mīlēt Rainu vai nezinu, vēl kaut ko citu.
Bet te man liekas ir tas punkts, ja mēs bibliotekas tomēr veidojam pievilcīgas un patīkamas, un tas bērns tā kā nojauš, ka tur varētu būt forši. Varbūt, ka tā ir izeja. Tas tomēr ir tāds politisks uzstādījums, tāpēc, ka ir ģimenes, kas ļoti labprāt dodas uz grāmatnīcām. Mēs redzam, ka grāmatnīcas ir apmeklētas, viņi iegādājās grāmatas un mājās lasa. Bet ir ģimenes, kur varbūt finansu līdzekļi ir ierobežotāki. Un patiesībā tieši tās varētu būt tās ģimenes, kas varētu pavadīt labi laiku bibliotekā, un kāpēc gan ne, un veidojot bibliotekas pievilcīgas, veidojot kaut ko, kas cilvēku aizķer, iedvesmo un kaut kā ierosina, varbūt viņi varētu tikt ievilināti šajā grāmatu pasaulē.
Pilnīgi piekrītu šeit teiktajam, man šķiet, ka viss pirmkārt sāks ar ģimeni, bet otra lieta, mēs tiešām atgriežamies atpakaļ, cik svarīgas ir šīs publiskās bibliotekas, domājot par bibliotekām pašvaldībās, jo tās būs tās, uz kurām pie jaunie cilvēki dosies pirmo reizi. Visticamāk, Latvijas Nacionāla bibliotēka vai kāda universitātes bibliotēka nebūs pirmā bibliotēka, kurā viņi ierodās savā dzīvē. Un šķiet, ka ja nebūs pievilcīga vide šajās mazajās bibliotekās, tad arī mēs vēlāk, mums jau būs tik grūti pārliecināt tos jaunos cilvēkus, kas studēs, ka vajadzētu varbūt aiziet uz bibliotēku un tur ir laba darba vide un tur var iegūt tās zināšanas, kuras varbūt mājās nevar tur pieejam. Grāmatām vai pieeja datubāzēm, kuras nevar mājās, piemēram, caur mājas datoru apskatīt. Jā, un tas noteikti ir būtiski, bet te jau mēs minējām, ka zināmā mērā mēs redzam, ka arī par lasīšanas paradumiem satraucās Latvijas Nacionāla bibliotēka, kur tā kā zināmā mērā pārāk to nozari, bet šīs iniciatīvas, piemēram, pilsētas bibliotēku līmenī īsti nav manāms. Droši vien, ka ir, es negribu vispārināt, jo es šo jomu tik labi nepārzinu, bet dzīvojot Rīgā, man ir sajūta, ka Rīgas bibliotēkas publiskajā vidē un tādā tieši komunikācijas vidē ir teju neredzamas, vai kādā ziņā mani viņas nav sasniegušas. Un tas, domājot par bibliotēku nākotni, manuprāt, ļoti svarīgi, kā jau es teicu, lai bibliotēka spēja pārliecināt savus iespējamos klientus, ka tur ir vērts pavadīt laiku un tur ir vērts būt.
Ja mēs visiem jautājumiem nepaspējām iziet cauri, bet kaut kas, ko jums gribās vēl papildināt.
Nerunājām par pašu tālpu kopumā, bet iespējams, ka tā ir atsevišķa saruna. Par to, cik ārtiem galdiem jābūt, lai viņi ir ilgmūžīgi no materiāliem tādiem, kas nesadalās, lai bibliotekā grāmata neaputētu, ir jābūt adekvātām ventilācijas veidināšanas sistēmām, ir jābūt ārtām klusām durvīm, lai netraucētu to apmeklētāju, lai ir tas paklājs un lai ūdens ir pieejams un daudz cits mazās nianses, par ko ir jādomā, projektējot, domājot un lietotājiem ērtu draudzīgi telpu veidojot.
Linda, manuprāt, pateica vienā teikumā to būtiskāko domu, par ko vajadzētu domāt, veidojot bibliotekas, bet manuprāt arī ir jāapzinās tiem cilvēkiem, kuri veido, kuri dizainē bibliotekas, ka vajadzības ir ļoti daudzveidīgas. Jābūt gan tālpai, kur iespējams klusu lasīt, gan arī jābūt tālpai, kur iespējams kopīgi sarunāties un iespējams jābūt arī tālpai, kur var kopīgi svinēt kopienas svētkus vai arī kāds var atbraukt un nolasīt lekciju. Un patiesībā, ja mēs runājam par bibliotēku, kā fenomenu lietot vārdu vienskaitlīgi nevar, jo bibliotekas ir tik daudz un dažādas, un vajadzības ir ļoti dažādas, un arī domājot par dizainu, katrs bibliotekas veids pieprasa atšķirīgu pieeju, arī no dizaina viedokļa.
Apmeklētājs ir tikai aizberga, mazā, smukā daļiņa. Bibliotekai apakšā ir vesela institūcija, darbinieki, kuriem ir tieši tikpat liels nepieciešamības pēc ērtām, piemērotām darba telpām, pēc piemērotas darba vidas, kurā veikt savus pienākumus, uzturēt retos rokrakstus, uzturēt kaut kādu zināmu kvalitātes vadību, lai katra grāmata ir savā plauktā. Gal galā arī viņiem vajag šo ērto vidi, un tā ir lieta, par ko daudz mazāk vēl runā. Šis ir pietiekami sarežģīts un tehnoloģiski ietilpīgs funkcionāli īpatnējs process, kā radīt labu publisku ēku lietojumu visiem.
Izklāt. Paldies, dārgie viesi, ka šodien bijāt ar mums.
Raidījums Kāpēc dizains ir izskanējis, ar jums kopā bija Jelena Solovjova, un pie mums studijā viesojās kuratora Anda Boluža, vēsturnieks Gustavs Strenga un arhitekte Linda Leitāne. Raidījuma producente ir Inga Saksone. Paldies, ka klausījāties, uz tikšanos!
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei.